құмар ойындар неліктен дұрыс емес? Ақша құмар болмай өмір сүріп, қолдағы барды қанаға тұтыңдар. Құдай, мен сені ешқашан тастап та кетпеймін, жалғызда қалдырмаймын деген ғой. Еврейлерге арналған хат 13-ші тарау 5-ші аят. Ат жарысу, карта, лото немесе футбол ойындарына ақша тігіп ойнайсыз ба? Яғни сіз құмар ойыншысыз ба? Мәсіхші адамдар ежелден бері құмар ойындарға қарсы болды. Олар әдетте әкесінің мұрасын үйге оралмай тұрып, ішімдік пен ойын сауыққа жұмсаған классикалық мысалды келтірді. Сондай құмар ойыншы, бұл жай ғана ойын ғой, ол ешкімге зиян тигізбейді деп айтуы мүмкін. Келі кітапта ақша құмар болмай өмір сүріп, қолдағы барды қанаға тұтыңдар. Еврейлерге арналған хат 13-ші тарау 5-ші аят. Өткен ақша құмарлық әртүрлі жамандықтың түп тамыры. Кейбіреулер осыған бола сенімдерінен адасып, өздерін көптеген қайғы қасірет пен өкінішке душар етті делінген. Тимотейге арналған 1-ші хат 6-ші тарау 10-ші аят. Жаһандық зерттеулер көрсеткендей, 5 континенттегі адамдардың 1-5% құмар ойындарға тәуелділер қатарына жатады. Бірақ Лигон Дункан құмар ойындар Құдай бізді қамтамасыз ету құрылымын жоққа шығарады деп айтады. Яғни сіз жұмыс істейсіз, Құдай сізді қамтамасыз етеді. Сөйтіп сіздің қажеттіліктерін қанағаттандырылады. Ал құмар ойындар жұмысты, қамқорлықты, қажеттіліктерді тәуекелмен, кездейсоқтықпен және байлықпен алмастырады. Осындай ойындарда сіз қандай да бір нәрсені өз қажеттіліктеріңізді қанағаттандыру үшін тәуекел етесіз бе? Жоқ, әдетте байлық үшін. Көрдіңіз бе, бұл шектен тыс құштарлықты тудырады, және ол жұмысты, қамқорлықты, қажеттіліктерді тәуекелмен, кездейсоқтықпен және байлықпен алмастырады. Келі кітап біздің осындай әдеттерімізді біле отырып, мынадай жақсы кеңес береді. Жүрген жолдарымызды байқап сынайық. Жаратқан иеге қайтадан оралайық. Жоқтау кітабы 3-ші тарау 40-ші аят.